Kad runājām par to, kas tev šobrīd ir aktuāls, tas atsīja, ka tu esi cilvēks Rosols, un par Rosolu noteikti mēs arī vēl parunāsim, bet vispirms es gribētu runāt ar Elīnu Kursīti, sociāla antropoloģi, un saistībā, protams, ar notikumiem Ukrainā tu tam seko līdzi, un tu droši vien arī zini to un redzi, kāda ir mūsu sabiedrība, mūsu cilvēki. Ko tu domā, cik varbūt līdzjūtīgi, atbalstoši esam mēs šeit?
Lasot daudzas atmiņas par otro pasaules karu, es uzdūros tam, ka vairāk cilvēki minēja, ka nespēja iedomāties, ka sāksies otrais pasaules karš, pēc tam, kad bija piedzīvojuši pirmo. Nu, ka visiem likās, nu, tik stulbi cilvēki nebūs vairs nekad. Nu, bija. Un tas, kāda negausība, necilvēcīgums un ļaunums, piemīt Krievijai un tās iedzīvotājiem, ne tikai politiskajiem vadoņiem, ir šokējošs, neaptverams un ļoti bieži nu, vārdos neaprakstāms, kā tu dzirdi pēc manis te raustīšanās. Es nesaprotu, kā to var darīt, kā to var atbalstīt. Man liekas, ka cilvēkam ir jābūt stulbam, lai atbalstītu karu Ukrainā.
Bet mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kas varbūt ļoti maza daļa, bet tomēr ir cilvēki, kas to atbalsta.
Es vairākus gadus braucu apkārt pa Latvijas pierobežu un braucu arī pa Krievijas pierobežu un arī pa Baltkrievijas pierobežu un redzēju, kā cilvēki dzīvo pilnīgi citā informācijas plūsmā, ka viņi nezin, kas ir Latvijas prezidents, nu, ka viņi nezin kaut kādas vēl elementāras lietas, varbūt, kas mums liktos pašsaprotams. Un man pat negribās viņus vainot, jo es nezinu, kāda situācija ir tagad, bet ļoti ilgi tur vispār nevarēju uztvert neko. Tas, ko mēs bieži aizmirstam, ka valsts robeža nav stabi, bet valsts robeža ir cilvēki. Ir cilvēki, kas vēl joprojām dzīvo pilnīgi citā informācijas plūsmā, un neobligāti tas vienmēr ir pierobežā. Nu, arī Rīgas centrā, kā mēs zinām, un redzam pēc tiem zēburtiem, nu, ir tādi cilvēki. Nu, tas šausmīgi man uzkurina. Nu, šausmīgi. Es zinu, ka ir cilvēki, kas saka, nu, ko tu tur ņemies? Nu, man ir grūti. Man liekas, ka mēs dzīvojam tādā paviršības laikmetā un arī attiecību paviršības laikmetā. Mēs nezinām vairs, kas ir mūsu kaimiņi. Mēs sākam vēl jo vairāk izvairīties no viņiem, bet nevajag būt paviršam arī pret sevi. Es to domāju tādā kontekstā, ka mēs pēdējā laikā ļoti maz vismaz, es to esmu novērojusi, veltam laiku savai izglītībai. Tiešām ieslīgstam sociālos tīklos, kaut kādās filmās un seriālos, un maz lasam, maz interesējamies un daudz ēdam. Es to, protams, runāju arī par sevi. Bet es esmu saskārsies pēdējā laikā ar diezgan daudziem jauniešiem, kuri nezinu, kas ir brāļa kaudzītis, akurāters. Nu, kaut kādas tādas pamatlietas, uz kā ir balstīta tā veidot latviešu identitāte. Un ja tā identitāte pazūd, nu, tad, kur esam mēs paši? Varbūt mēs arī esam pazuduši.
Vai mēs kā latvieši zaudējam savu identitāti?
Man liekas, ka mēs zaudējam, jo es nejūtu, ka mēs liekam kaut ko jaunu vietā. Es nesaku, jaunais ir slikts, nav visiem jādzīvot, tā kā es nedomājot par Raini visu laiku. Bet es neredzu jaunos Raiņus.
Un vai šobrīd ir svarīgi, ka mums būtu jaunie Raiņi? Es domāju, tieši kontekstā ar Ukrainas notikumiem un to, cik svarīgi tomēr ir iedzīvotāji un savu tautu.
Jā, būtu svarīgi, un tas, ko es gribu pateikt, man gribētos, lai vairāk cilvēki ir politiski aktīvi, īpaši no kultūras vidas. Nu, par piemēru, brīnišķīgs piemērs ir Ralfs Eilants, kurš ir uzņēmies nu, tādu politisku aktīvo noti, bet man gribās, lai nevis pasaka, es nosodu karu Ukrainā, bet lai rīkojas, lai ir šī aktīvā runāšana un rīcība, jo cilvēki mums ieklausās viņos.
Vēl jau ir jautājums par to, vai šī rīcība ir paša griba vai sava klausītāja, skatītāja, popularitātes noturēšana.
Taisnība. Nu, šajā gadījumā man gribētos teikt viena alga, kādu apstākļu dēļ viņš to dara, bet ja galu galā tiek palīdzēts cilvēkiem un bēgļiem, un tad, un tas lai paliek uz katru cilvēku sirdsapziņas, kāpēc viņš to dara. Pie mūsu dzīvokļu mājas mēs izkārām divus karogus, izmēr trīs karogus, divus Ukrainas un vienu Latvijas. Un nepagāja ne pāris dienas, kad pirmais Ukrainas karogs jau bija norauts. Un nevis vienkārši norauc, bet aiznest ar visu karogu kātur. Bet tas, protams, mūs neatturē. Mēs vienkārši pasūtījām jaunus, ušavām jaunus un uzlikām jaunus. Un es saprotu, ka to priesniekums policijā par šo, jo cilvēki, protams, ir redzējuši, ka tas ir noticis. Arī mans kaimiņš ziņoja, ka pie viņa citas mājas, kur viņš dzīvo centrā, Tallinas ielā, arī nu pat aizvakar esot norauc karogs. man ir mazliet bail par to, cik daudz mēs latvieši nezinām par krieviem daudziem, kas dzīvo šeit, par to, ko viņi īstenībā domā. Nu, tās jau nav vecas tantes, kas ietur ar karogus. Tie ir nu, tādi mani vecumi krievi jaunieši lielākoties, kā mēs redzam arī pēc komentāriem internetā. Jo tie komentāri ir ārkārtīgi naidīgi, izsmejoši, neizprotoši. Man liekas, ka tas rusofobijas vilnis, kas tagad nāks pāri, nu, gan Ukrainā, gan arī citās valstīs un visā pasaulē, ir vienkārši nenormāls.
Rusofobiju varētu dēvēt par tādu kā vēlmi noēst krievus. Es gribētu nedaudz parunāt tieši par ēdienu. Kādā publikācijā tu tiec dēvēta par ēdienu industrijas labu pazinēji. Varbūt vari klausītājiem vairāk paskaidrot, kāpēc tevi šādi dēvē?
Nu, es sevi drīzāk raksturot kā tādu šausmīgu ziņkārīgu cilvēku par visu, un tajā skaitā tagad arī par ēdienu. Es esmu iestājusies Latvijas universitātes doktorantūrā un rakstu disertāciju par 80. un 90. Gadu ēdieniem un ēdienu praksēm. Es tās nosaukšu par tādu gastronomisko kodu, ko es pētu, kas ir šausmīgi interesanti, un tāpēc es esmu sākusi pastiprināti, lasīt un interesēties par ēdienu. Un paralēli tam es arī taisu grāmatu par rosolu, kas arī ir svēti salāti. Un varbūt, ka tas noved pie tāda apziņa.
Ēdiena industrijas pazinē. Bet šis jautājums arī par to, droši vien caur ēdienu mēs arī iepazīstam sabiedrību. Un kurš ēdiens šobrīd tev liktos, kāda šobrīd ir Latvijas sabiedrība? Kurš ēdiens raksturotu mūsu šobrīd?
Latvija izteikti dalās divās daļās. Latvija, tā kā Rīga un Latvija lauki. Ja man būtu jārunā par Latviju Rīgu, es teiktu, ka Latvija garšo pēc burgeriem, diemžēl, pēc kaut kāda pasūtīta ēdiena un tā. Bet Latvija lauki, es zinu, ka kādreiz Imants Ziedonis ar kādu kolēģi gāja apkārt pa Latviju un visu laiku prasīja cilvēkiem, ko viņi ēd. Un tad, nu, veidoja tādu, tā kā, es to sauktu par kartēšanu īstenībā. Un garšas karte. Latvijā tika veidot, varbūt tādā var saukt. Bet mēs, kad braucām apkārt dažādās ekspedīcijās, arī vienmēr runājam par to, ko un kā cilvēki ēd. Un nelākoties cilvēki ēd kartupeļus, un ēd diezgan vienkārši, un lēnām vai vispār neļaujas pārmaiņām. Mums ir, manuprāt, nepelnīti aizmirsta un piemirsta kaut kādu tradicionālu virtuvi, kas tomēr mums ir ļoti laba.
Tas ļoti, man liekas, iet ar kopā ar to, ko tu nu pat sacīji, ka mēs latvieši aizmirstam par savu tādu kā ierakstīto kodu.
No vienas puses, protams, žēl. No otras puses, tas, ko es varbūt runāju arī pirms tam par identitāti, nu nāk uz tādu jaunēdienu iekšā un nu, tad globalizācija noteikti, nu, no tā mēs nevaram izvairīties. Tas, ka mēs sākam mājās taisīt kaut kādas vietnamiešu ēdienas, piemēram, vai vēl kaut ko, un tas ir normāli. Mums mainās kaut kāds garš izpratnes.
Ko tas pasaka par mums kā sabiedrību?
Nu, man tie ir bail teikt. Tajā pat laikā es veicu tādu mazo, nu, tas nav pētījums, bet tādu aptauju, es lūdzu cilvēku uz Ziemassvētkos atsūtīt savu Ziemassvētku galdu. Ko cilvēki ēd Ziemassvētkos? Nu, tas bija ļoti interesanti skatīties, ka ir ļoti maz palikuši zirņi ar speķi, piemēram, Ziemassvētkos. Man bija pišķiņu pāri par 100 bildēm cilvēku atsūtīt. Pirms tas nav tāds leģitīms pētījums, bet nu, tāds ekspres ieskats. Un cilvēki varbūt arī netur cūka šņukurs vairs nekā nav. Nu, kas ir, nu, garšīgas lietas, nu, teorētiski, kas ir interesantas un tā, un ir mandarīni, un ir sushi uz mūsu Ziemassvētku galdiem. Nu, man ir žēl, bet no otras puses jau arī saprot, ka tu nevar piespiest cilvēkam, nu, ēst kaut ko.
Svētku ēdieni ir tādi kā fragmenti no mūsu dzīves, un droši vien nosaukums fragments, kas palīdz dzīvot, fragmenti, kas palīdz dzīvot, tev ir tuvi kādā citā kontekstā, varbūt par to tu var pastāstīt.
Jā, nu pat ir atvērusies, es nezinu, vai to ar pristādu, es nezinu, pat kā viņi pareizi saucās, bet man bija tātad sadarbība ar cienīmo rakstnieku Jāni Joņevu. Iegājām Imanta Ziedoņa muzejā, kurā mēs nekad nebijām bijuši, un izvēlējāmies lietas ap divi kopā, kas mums likās interesantas, kuras es varētu nobildēt un viņš varētu aprakstīt. Tātad šie sīkie fragmenti, kas varbūt mums palīdz kaut kādā ikdienas dzīvē. Un jā, tas bija ļoti interesanti, man ļoti patika, tur ir tāda milzīga lielvārds josta, un Imants Ziedonis stāstīja par to jostu tā, ka kaut kad tajā vasarnīcā, Murjāņos, tā tad bija ielauzušies zagļi, Viss kaut ko tur bija ņēmuši vai ko, bet to lielvārdus jostu nebija aiztikuši, tāpēc, ka, nu, kur, ko tu ar tādu darīsi? Nu, tā ir nenormāla bagātība, bet ne tu viņu pārdosi, nekam tā ir vienīgā tāda pasaulē, tāda vienkārši milzīga. Un, nu jā, un tad, es domāju, protams, piemēram, lielvārdus josta kā spēka avots, kā identitātes avots, kā kaut kas, kas mums palīdz pieturēties, kaut kas pie kā pieturēties ikdienā, ko atcerēties.
Māksla, droši vien tev arī šobrīd ir tuva, es domāju, tieši par purvīšu dzimtu runājot.
Man ir daudz intereses, un tagad es esmu iesaistījusies arī purvīšu muzeja veidošanā. Es esmu atbildīga par to, ka 1. Jūlijā Vecjaužās, kas ir purvīšu muzejs, būs izstāde par purvīti. Kas es ceru sauksies, kas tu esi, Vilhelm, purvīti. Jo tas, ko es sapratu, kad man uzaicināja piedalīties pie kaut kā tāda ir, nu, es jau neko nezinu par purvīti. Es zinu kaut kādas viņa darbas, ko mēs visi zinām, un tā kā visi cilvēki mēs ejam kaut kur pavasarī un vienkārši paskatāmies un saka, mo, izskatās pēc purvīša. Un tad es iegooglēju par purvīti un skatos, jo man tieši tā, man ļoti svarīgi ir ģimene, dzimta, tādas lietas. Man tad kaut kā patīk saprast, no kurienes cilvēks ir nācis. Un es sapratu, ka viņam ir dzīve vēl audžmeita. Kamēr mēs viņu tur sadzinām rokām, mums pagāja kāds laiks, jo viņa pēc sava vīra nāvis nav pārāk aktīvā kontaktā ar Amerikas latviešiem vairāk bijusi, bet mēs viņu atradinām, un pēc nedēļas jau mēs bijām Amerikā pie viņas un viņu intervējām. Tātad purvīša meitai, kuras sauc Marijona Vitāns, nu pat ir palikuši 100 gadi, kad mēs braucām, vēl bija 99, un mēs viņu nointervējām, jā, mēs pavadījām nedēļu Amerikā. Mēs pie viņas bijām trīs reizes, katru reizi vairāk stundas, cik nu viņa spēja fiziski mūs panest, jo nu vecums ir vecums, viņa dzīvo vecoļāžu pansionātā. Man satiekoties ar viņu kļuva skaidrs, kas ir purvīts, kāds viņš ir bijis, jo, nu, protams, ka ģimenes locekļi izstāst tādas lietas, ko varbūt nerakst mākslas grāmatās vienmēr. Pārsteidz tāds purvīšu cēlums, kas arī caurvijās caur viņu laikam, un tāds šerpums, tāds pilkta epizode, ka purvīša sieva, Karolīna, kur bija vācbaltieta, mīlēja ļoti, vai nu, es šaubos, ka viņa pati gatavoja, bet varbūt kā cits, bet mīlēja ļoti veselīgi ēst. Purvītim ļoti nepatīk veselīgi ēst, viņš esot, tad, kad pārāk veselīgi bijis, vienkārši piecēlies no galda un demonstrīvi aizgājis pājus uz restorānu. Jā, bet kopumā, un arī mazliet tādā Ukrainas kara kontekstā man ir jāpasaka, ka Marijona bija tāds piemērs, cik ļoti bēgļu gaitas ietekmē visu tavu dzīvi, kādu traumu tas atstāja, jo arī viņa devās bēgļu gaitās, no sākuma uz Vāciju un pēc tam uz Ameriku, un kā tas posta dzīves, un ne tikai pirmos gadus, bet visu atlikušo dzīvi.